Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awak Ni Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pastinya pada jam ini kita akan bawakan rangkuman berita-berita di astroawani.com dan seperti yang anda mungkin mengikuti kita di Astro Awani, kita bawakan update terkini berkaitan dengan serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestin dengan kepada Israel, yang mana kita bawakan sejak daripada Jumaat dan Sabtu tempoh hari berkaitan dengan perkara ini, dan kita akan teruskan pada jam 7.30 ini untuk membawakan perkembangan terbaru, yang mana kalau kita lihat antara lain menyaksikan hampir 1,000 jumlah kematian, separuh daripadanya adalah melibatkan warga Palestin.
Ya, dan antara lain dia menyaksikan daripada hampir 1,000 jumlah kematian itu, separuh daripadanya melibatkan Palestin seperti yang dicakapkan Gigi tadi, dan perkara itu dimaklumkan oleh jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin. Dan media antarabangsa telah melaporkan lebih 20,000 rakyat Palestin kini sedang mendapatkan perlindungan termasuk di sekolah-sekolah kelolaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka yang maut melibatkan warga Palestin termasuklah puluhan kanak-kanak, dan daripada itu Israel juga telah memperhebatkan serangan mereka ke atas bandar-bandar di Palestin selepas Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata mereka dalam keadaan berperang secara habis-habisan.
Dan juga pejuang Hamas serta Brigid Al-Qassam dilihat berikrar untuk akan menanggung padah serius kesan daripada tindakannya ke atas Israel. Dan pejuang Hamas kalau di selatan Israel itu dilihat masih lagi bertempur dengan pasukan pertahanan Israel IDF, manakala tentera Hezbollah dari Lubnan pula bertindak melancarkan peluru berpandu ke arah tiga daerah yang menjadi pertikaian, iaitu di sempadan Syria Israel, di Bukit Golan, dan begitu juga di tebing barat keadaan juga tegang dengan banyak serbuan dan serangan yang dilakukan bagi memboleh penempatan dilakukan secara haram di atas tanah milik Palestin. Dan pemimpin Hamas sendiri Ismail Haniyeh pula berkata serangan yang bermula di Gaza akan diteruskan di tebing barat dan Baitul Maqdis. Media melaporkan ribuan pejuang Hamas dan Brigid Al-Qassam kini sudah berada di beberapa bandar di Israel untuk menjayakan misi berkenaan. Dan kami akan teruskan terus membawakan perkembangan pertempuran dan tindakan balas berbalas serangan antara pejuang Palestin dan pertahanan Israel yang masih berterusan. Hari ini masuk hari ketiga sebenarnya.
Ya, dan pastinya melihat kepada isu ini, Malaysia juga bimbang terhadap keganasan terkini yang berlaku di Palestin dan menggesa sidang tergempar UNSC. Itu antara kenyataan yang diberikan oleh Wisma Putra, di mana Malaysia menyuarakan kebimbangan yang mendalam berhubung pertempuran yang semakin meningkat di dalam dan sekitar Semenanjung Gaza, menekankan keperluan untuk menghentikan segera kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan. Dan menurut kenyataan Kementerian Luar pada Ahad, Malaysia menggesa semua pihak yang terlibat untuk bersikap penuh kawalan diri dan berusaha untuk mengurangkan ketegangan. Puncanya mesti diakui, rakyat Palestin telah mengalami pendudukan haram, sekatan dan penderitaan yang berpanjangan lama sebenarnya perkara ini, dan penodaan Masjid Al-Aqsa serta politik perampasan oleh Israel sebagai penjajah. Dan jika anda mengikuti Awani Pagi sendiri pada sambutan Aidilfitri, kalau saya tak silap pun, memang ada satu serangan di Masjid Al-Aqsa dan ia membawa kepada serangan balas daripada tentera Palestin sendiri dalam beberapa hari kebelakangan ini. Dan juga ketidakkonsistenan untuk bertindak ke atas rejim Israel menimbulkan persoalan penguatkuasaan seragam prinsip antarabangsa dan menyalahkan keperluan untuk pendirian yang lebih konsisten dalam menangani pentadbiran tersebut.
Dan juga kita melihat bahawa mengulangi hak undang-undang rakyat Palestin ini, Malaysia sekali lagi menegaskan bahawa rakyat Palestin mempunyai hak untuk hidup aman, dan dalam sempadan mereka yang diiktiraf di peringkat antarabangsa berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara mereka, serta hak rakyat Palestin yang tidak boleh dipisahkan untuk pulang ke rumah dan harta mereka dari mana mereka telah dipindahkan. Itu antara penegasan yang dibawakan oleh Malaysia, yang mana Malaysia juga menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu segera mengadakan sidang tergempar bagi menuntut semua pihak menghentikan keganasan serta menghormati dan melindungi nyawa orang awam yang tidak bersalah. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, menyelar sebenarnya bagaimana sikap masyarakat antarabangsa yang dilihat bersikap berat sebelah terhadap nasib Palestin. Ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam catatan terbaru di laman Twitter semalam. Malaysia akan terus bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin, tegas Perdana Menteri, dan katanya masyarakat antarabangsa seperti terus-menerus mengambil tindakan berat sebelah terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan kepada rakyat Palestin. Dan rampasan tanah dan harta milik rakyat Palestin dibuat Zionis tanpa henti. Akibat ketidakadilan ini, ratusan nyawa yang tidak bersalah menjadi mangsa korban. Dan juga Perdana Menteri memuat naik catatan berkenaan selepas Wisma Putra mengeluarkan kenyataan mengenai kebimbangan Malaysia yang mendalam berhubung pertempuran yang semakin meningkat di dalam dan di sekitar Semenanjung Gaza.
Dan kalau kita lihat di media sosial juga, Gigi, apa yang saya lihat memang ada sikap berat sebelah daripada bukan hanya media antarabangsa tetapi masyarakat antarabangsa yang mengaitkan isu Palestin dan juga Israel ini dengan isu Rusia dan Ukraine. Jadi kita sebagai masyarakat Muslim, kita juga mengetahui sebenarnya isu akar umbi ini, tetapi melihat kepada kenyataan Perdana Menteri ini, sama-samalah kita sebenarnya orang kata sedar semulalah perkara ini. Memang kesalahan itu, kalau kita lihat pada susur sejarahnya itu sendiri, memang Palestin itu dijajah hampir 20 tahun sebenarnya, dan sampai hari ini masih lagi belum selesai isu tersebut. Dan pada masa sama, bercakap tentang bagaimana kita ingin konsisten terhadap sokongan penjajahan Israel ini, ABIM juga mengeluarkan kenyataan di mana semua pihak perlu konsisten sokong tamatkan penjajahan Israel terhadap Palestin. Dan presidennya Muhammad Faisal Abdul Aziz juga menggesa masyarakat di seluruh dunia agar konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestin yang mendambakan kebebasan dan kemerdekaan tanah air mereka. Dan ABIM menegaskan pertembungan baru-baru ini adalah susulan kezaliman dan penjajahan berterusan rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, ABIM menggesa agar semua pihak menghormati batas kemanusiaan, khususnya dalam memelihara rakyat awam yang terdiri daripada wanita, kanak-kanak dan orang tua di wilayah bergolak berkenaan.
Dan juga ada suara yang dibawakan oleh NGO Empat Pertubuhan Bukan Kerajaan ini yang menyeru OIC, khususnya Pertubuhan Persidangan Islam, supaya mengadakan mesyuarat tergempar bagi mengeluarkan nota solidariti kepada pejuang kemerdekaan Palestin dan menyatakan sokongan penuh mereka kepada operasi banjir Al-Aqsa untuk melindungi Masjidil Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas bersama pejuang Al-Qassam, Islamic Jihad, Al-Quds dan Batalion Jenin bagi menentang Israel. Kumpulan NGO itu menekankan bahawa kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin mestilah ditentang oleh umat Islam dan pemimpin Muslim di seluruh dunia. Dan operasi ini adalah tindakan balas yang berani untuk mengubah status quo yang menyaksikan Israel sering dilihat menang dalam banyak konfrontasi. Israel telah mendatangkan penderitaan yang mengerikan ke atas rakyat Palestin, baik Muslim dan Kristian, di tanah yang diduduki selama lebih 7 dekad. Itu sebenarnya perkara yang perlu dilihat. Dan bagaimana sebenarnya suara dunia ini tidak banyak berpihak kepada Palestin, terutama kepada negara-negara Islam yang kita lihat masih bertindak pasif, yang hanya mengeluarkan kenyataan selamat untuk meredakan saya kira
ketegangan
dan juga serangan balas antara Palestin dan juga Israel, dan tidak menyatakan sebenarnya di mana pendirian mereka sebagai negara Islam. Tapi apa pun, kita harapkan kita Malaysia khususnya yang memang mengikuti perjuangan Palestin ini sememangnya berada bersama dengan warga Palestin, rakyat Palestin, terutama sekali setelah kita tahu bahawa berpuluh-puluh tahun mereka ini dijajah, ditindas begitu sekali.
Dan pastinya perkembangan mengenai konflik di Palestin dan juga Israel ini akan dibawakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam ini, kita nak terus ke segmen GWSMA.
Baik, kerjasama strategik empat usahawan yang bergelar Ibu melakar petanda positif apabila syarikat Mami Gorgeous Resources yang diasaskan setahun lalu kini mula menjadi bualan peminat kek dan usahawan vendor.
Dan beroperasi di Taman Senar Permai, Tasik Gelugur Pulau Pinang, premis tersebut yang berkonsepkan bakery cafe menawarkan pelbagai jenis kek menarik, pencuci mulut dan snack pada harga bajet. Kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Saya Fahmi Zudin.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Ahli Mami Gorgeous Nur Hayanti Ismail, 42 tahun, memberitahu gabungan kepakaran empat usahawan ternyata melonjak perniagaan Mami Gorgeous berbanding sebelum ini di mana mereka beroperasi secara solo. Selain itu, konsep bakery cafe yang diperkenalkan juga membezakan Moby Gorgeous dengan perniagaan bakery lain kerana ia membolehkan pelanggan menikmati menu di dalam premis yang turut menyediakan produk sedia dimakan.
Selama ni kami berjalan sendiri, dia kurang ke depan, tapi memandangkan bila kita bergabung tu dia lebih lagi terserlah, dan juga bila kita gunakan digital platform di mana bila empat usahawan bergabung serentak, nama Moby Gorgeous tu walaupun setahun berbanding dengan sebelum ni dia lebih ke depan dan senang untuk dikenali lah. Gorgeous ni melambangkan produk yang kami bawa tu produk yang cantik dan keterampilan lah. Di sini kita punya produk utama adalah kek. Kita mengeluarkan kek kek slice, kek potong dan juga kek birthday dalam dalam harga yang bajet lah.
Selepas setahun beroperasi, pendekatan gabungan antara usahawan dilaksanakan Moby Gorgeous menarik perhatian agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Program Aktiviti Ekonomi Tambahan AET di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda. Selain itu, ia turut mendapat sokongan SME Corp Pulau Pinang dan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda kerana turut membantu vendor lain memasarkan produk mereka.
Oh, semuanya memandang Moby Gorgeous ni sebagai satu contoh untuk dijadikan contoh kepada usahawan-usahawan lain lah, sebab kami memberikan satu konsep gabungan antara usahawan-usahawan. Setakat ni alhamdulillah kita mendapat sambutan penduduk sekitar dan ada juga dari jauh, sebab kita menggunakan platform digital tu sendiri. Bila kita masuk dalam platform-platform tu, orang lebih kenal, dan ada pelanggan kita yang sanggup datang dari jauh semata-mata nak dapatkan kek kita. So setengah tu kita terkejut sebab datang dari jauh semata-mata nak beli sebiji kek yang berharga RM25, dan bila kita tanya dari mana dia dapatkan kita punya alamat kedai, nombor telefon, dia orang search dalam platform media lah, digital lah.
Ujar Nur Hayati, untuk masa hadapan pihaknya akan mengeluarkan lebih banyak produk atas nama Moby Gorgeous serta membekalkannya kepada premis lain di samping menjadi platform kepada usahawan lain untuk memasarkan produk mereka.
Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pagi ini sangat menarik sekali. Ada info yang nak kami sampaikan kepada anda di luar sana, iaitu adanya kemasukan pelajar ke Universiti Multimedia MMU untuk ambilan Oktober 2023.
Betul. Dan untuk bercerita lanjut tentang perkara itu, kita bersama Profesor Dato' Dr. Mazliha Muhammad Suud, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia MMU. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Terima kasih sudi luangkan masa di kesibukan hari di pagi hari ini.
Waalaikumsalam Gigi dan Afizi.
Betul. Ya, betul. Baik, terima kasih Dato' kerana sudi bersama kami di Awani Pagi ini. Mulanya kita nak bercakap mengenai ini, mungkin Profesor Dato' Dr. Mazliham boleh terangkan, boleh kongsikan untuk perkembangan terkini MMU tentang pengambilan pelajar tahun ini.
Seperti tahun-tahun yang sebelum ini, MMU kami ada tiga pengambilan setiap tahun. Jadi memberi peluang, membuka peluang kepada semua yang berminat untuk menyertai MMU. Ada pengambilan Mac, ada pengambilan Julai dan juga pengambilan Oktober yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi untuk bulan Oktober ini, kami akan ada pengambilan pada 21 hari bulan Oktober nanti. Dan minggu suai kenal yang kita panggil WIN akan berlangsung dari 21 hingga 29 Oktober, dan pengambilan ini akan dibuka sehinggalah 29 Oktober. Jadi kepada sesiapa yang ingin menyertai MMU Multimedia University, bolehlah menyertai kami menjadi sebahagian dari keluarga besar MMU. Dan pengambilan untuk bulan Oktober ini kita buka sehingga 29 Oktober.
Dan pasti soalan-soalan yang ditanyakan pelajar-pelajar adalah apa kelebihan ada pada MMU, apa daya penarik untuk MMU untuk pelajar-pelajar ini sambung belajar di universiti.
MMU ini, Afizi ya, adalah sebuah universiti berkonsepkan digital. ya. Kita telah mula ditubuhkan sejak tahun 1996, di mana pada ketika itu hasrat kerajaan, apabila kerajaan meminta Telekom Malaysia untuk menubuhkan sebuah universiti, ialah supaya kita boleh menubuhkan sebuah universiti yang bakal melahirkan pakar-pakar dalam bidang IT, pakar-pakar dalam bidang digital, pakar-pakar yang akan menggerakkan ekonomi IT dan digital ini. Jadi hari ini selepas lebih 26 tahun penubuhan MMU, MMU telah mengorak langkah dalam memperkasakan bidang pendidikan yang menawarkan menawarkan program-program yang kita harap dapat membentuk para pelajar yang akan bakal menjadi peneraju dalam bidang digital. Dan MMU sudah semestinya melalui semua inisiatif yang kami ada di MMU, kita ingin membentuk pelajar kita untuk menjadi seorang yang berjaya dan seorang yang bakal berkejaya, yang kita pupuk mereka ini daripada seorang pelajar hinggalah mereka boleh berjaya sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pakar digital dan sebagainya. Ada tiga aspek penting dalam kita nak membentuk pelajar ini. Yang pertama ialah pembentukan ilmu mereka supaya mereka ini lahir dan menjadi seorang yang berilmu. Yang kedua ialah pembentukan kompetensi mereka supaya mereka ada kemahiran, kebolehan untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka sebagai seorang pakar dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Dan yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah paling penting, ialah pembentukan akhlak mereka, pembentukan sifat mereka supaya mereka ada aura yang tersendiri yang membolehkan mereka berjaya dalam pekerjaan masing-masing. Dan itulah ramuan yang penting dalam MMU apabila kita bentuk para pelajar kami. Dan itulah yang saya rasa sesuatu yang sangat menarik ada di MMU, di mana kita memberi peluang kepada para pelajar kami untuk berkembang dari seorang pelajar baru yang masuk sehinggalah mereka boleh menjadi usahawan-usahawan berjaya, menjadi pakar-pakar, menjadi jurutera yang berjaya dan sebagainya.
Dan Datuk, mungkin berapa orang sasaran pelajar dalam pengambilan Oktober ini?
Sebenarnya kalau boleh kita nak ambil semua. Tapi oleh kerana kekangan tempat ini, kita cuma ada dalam 3,100 tempat saja. Jadi kami untuk pengambilan Oktober ini hanya menawarkan sekitar 3,140 tempat bagi pelajar-pelajar baru untuk mereka mula mengikuti pengajian di MMU. Hajat di hati nak bagi semua yang mohon untuk masuk, tapi apakan daya, oleh kerana kami ada kekangan-kekangan dari segi peralatan dan sebagainya, maka pengambilan untuk bulan Oktober ini kita sasarkan sebanyak 3,140 sahaja.
Mungkin kalau di kesempatan ini, contoh-contoh program yang ditawarkan di MMU untuk kita tarik lagi minat mereka di luar sana untuk memohon belajar di MMU.
Oh, kami ada program-program dari kejuruteraan, kreatif multimedia, sehinggalah ke program-program manajemen bisnes dan juga law. Kita ada program, contohnya program Bachelor in Software Engineering yang boleh menghusus sama ada dalam bidang cyber security, gaming, IT dan sebagainya. Kita juga ada program kejuruteraan telekomunikasi. Sudah tentu kami adalah sebuah universiti milik Telekom Malaysia. So bidang telekomunikasi ini ada ditawarkan di MMU, bidang kejuruteraan electrical, bidang kejuruteraan mechanical, dan juga program-program dalam bidang kreatif. Ramai orang tahu tentang MMU berkenaan dengan program-program kreatif multimedia. Kita ada program animasi contohnya. Kita ada program, sekarang ni kita ada juga program dalam cinematic arts. Saya difahamkan di ASRO ini ramai antara graduan kami yang sedang berkhidmat di ASRO dalam bidang pembuatan filem contohnya, dalam bidang yang mengeluarkan konten-konten di sini. Kita juga ada program undang-undang, jadi ijazah undang-undang di MMU dikecualikan dari mengambil peperiksaan CLP selepas mereka tamat belajar, mereka boleh terus praktis sebagai seorang pengamal undang-undang.
Menarik sekali. Ya. Dan mungkin bagaimana dengan pensyarah-pensyarah yang disajikan oleh pihak MMU dalam melahirkan pelajar yang kompetitif?
Oh, sudah tentu pensyarah-pensyarah ini perlu memenuhi beberapa kriteria lah. Yang pertama, yang paling penting ialah mereka mempunyai pengalaman untuk mengajar. Mereka mempunyai kelayakan untuk mengajar. Mereka ada kemahiran dalam bidang-bidang yang mereka ajarkan.
Pakar lah,
pakar. Untuk jadi pakar, mereka mestilah ada pengalaman industri.
Betul.
Ada setengah-setengahnya yang pernah bekerja di industri, ada yang pernah menjadi usahawan dan kemudiannya menceburkan diri dalam bidang pendidikan. Dan ramuan ini kita garapkan supaya para pensyarah ini dapat membimbing dan membentuk pelajar ini untuk mereka pula nanti satu hari nanti boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang yang mereka ceburi.
Dan Datuk, kalau kita bercakap mengenai IPT inilah ya kan, Institut Pengajian Tinggi Awam maupun Swasta, adalah paling penting adalah kebolehpasaran graduan itu sendiri. Bagaimana di MMU, apa mungkin strategi MMU untuk menghasilkan graduan yang memiliki kebolehpasaran yang tinggi ini?
Seperti yang saya dah sebutkan tadi, tiga aspek penting dalam alam MMU ini. Yang pertama ialah ilmu yang disampaikan, ilmu yang baik yang disampaikan, knowledge ya, yang disampaikan kepada para pelajar supaya mereka ini menjadi insan yang berilmu. Yang kedua adalah kemahiran. So mereka menjadi insan yang berilmu, yang kita panggil selalu kita panggil ini know why. Mereka perlu ada kemahiran, know how. Jadi kalau cuma tahu saja teori tapi tak tahu nak implement apa yang mereka pelajari itu bagaimana, itu mungkin tak susah untuk mereka cemerlang di dalam alam pekerjaan nanti. So ilmu dan kemahiran perlu digabungkan. Dan yang ketiga adalah sikap mereka. Kita mahu kalau kita lihat ya, orang yang berjaya di dalam alam pekerjaan mereka ini perlu ada sikap yang positif, yang sentiasa mahu menyumbang kepada kemajuan syarikat, yang sentiasa mahu berkongsi pengalaman, berkongsi idea, membimbing rakan-rakan sekerja dan sebagainya. Jadi sikap itu penting. Jadi untuk memastikan para pelajar kami ini berjaya dalam alam pekerjaan mereka kelak, kita pastikan supaya konten ilmu yang kita sampaikan itu adalah ilmu yang terkini. Ya. Yang keduanya, dari segi kemahiran, kita ada banyak hubungan dengan industri bagi membolehkan para pelajar ini mendalami dan mereka boleh mahir dalam bidang yang mereka ceburi dan mereka faham apa yang berlaku di industri pada hari ini. Dan yang ketiganya, kita ada program yang kita panggil DNA MMU. Ya. Kita nak bentuk para pelajar ini supaya mereka menjadi seorang pelajar yang ada DNA MMU. Sebab cara mereka bercakap, cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, semuanya mesti ada DNA yang kami bangunkan supaya kelak apabila mereka berkejaya, mereka ini akan jadi seorang yang disenangi ramai, boleh berinteraksi dengan rakan sekerja, boleh turut sama dalam memberi pandangan yang positif kepada kemajuan syarikat dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini kita garapkan supaya mereka ini akan kelak menjadi seorang yang berjaya lah. Antara program yang ada di MMU sekarang ini ialah apa yang kita panggil industry cadet, di mana para pelajar ini bila mereka masuk ke tahun yang kedua akan diminta untuk cari industri yang menjadi yang di mana mereka akan menjadi kadet kepada industri itu. Kita dulu kat sekolah kita ada kadet bomba, kadet polis, kadet apa kan. Jadi sekarang di universiti kita ada kadet industri. Jadi mereka ini akan jadi kadet kepada industri-industri itu. Sepanjang mereka belajar dari tahun 2 sampailah ke tahun akhir mereka belajar, mereka akan diletakkan di bawah industri tersebut, di mana mereka boleh pantau bagaimana industri itu berfungsi, bagaimana industri itu melaksanakan tugas dan sebagainya. Untuk tahun pertama, ini tahun asas dia sebelum mereka pergi jadi industri cadet, kita ada program-program pembangunan karakter. ada empat modul, ada tiga modul pembentukan karakter. Yang pertama ialah pembentukan karakter, yang kedua ialah pembangunan karakter, dan yang ketiga ialah integriti. So, kita nak pelajar kita bila mereka bekerja besok, mereka ini mesti perlu ada sifat kejujuran dan integriti yang tinggi lah. Jadi pembangunan karakter ini nak memastikan bahawa mereka ada karakter yang sesuai untuk mereka bekerja. Mereka ada cara yang sesuai untuk mereka menyelesaikan masalah. Jadi ada modul-modul yang mereka perlu masuk supaya mereka boleh mempunyai karakter yang sesuai dengan kerjaan mereka kelak lah. Dan kemudiannya bila mereka masuk ke industri cadet ataupun sekarang kita kenalkan pula entrepreneur cadet. Siapa nak jadi entrepreneur, kita jadikan dia cadet kepada entrepreneur. Jadi kemudian bila mereka tamat belajar, mereka ini saya pasti akan mempunyai karakter dan juga di samping semua kemahiran dan ilmu yang kita ajar, mereka boleh menjadi seorang yang lengkap untuk mereka memulakan kejayaan mereka. Di samping itu, untuk pengajian mereka ini, kita tawarkan apa yang kita panggil build your own curriculum. Jadi maknanya masuk ke MMU, of course dia akan masuk ke satu program. Contohnya dia masuk program Cinematic Arts. Okay. Ada modul-modul yang dia kena ambil. Di samping modul-modul yang dia ambil itu, kita akan tawarkan 9 kredit. Yang mana kredit ini mereka perlu ambil dari mana-mana fakulti lain. Sebab pada saya dan pada kami di MMU, seorang pelajar ini dia dalam untuk masa depan, dia perlu ada multidisiplin. Dia perlu ada banyak lagi pengetahuan dalam bidang-bidang yang selain daripada bidang yang yang mereka ceburi. Jadi kalau katakan kita ada orang nak jadi pengarah filem, jadi dia masuk program Cinematic Arts di MMU, kita galakkan mereka untuk juga ambil program-program lain. Dia boleh ambil modul-modul dari yang ditawarkan di fakulti lain. Contohnya dia boleh ambil fakulti undang-undang. Dia boleh belajar sikit tentang asas undang-undang, ataupun dia boleh ambil program dari fakulti teknologi maklumat. Dia boleh ambil program programming contohnya. Jadi mereka ini bila dia keluar, dia boleh gunakan apa yang mereka ambil itu sebagai pemangkin kepada kemahiran mereka dalam kejayaan masing-masing nanti.
Ya, sekurang-kurangnya pelajar itu tidak ada, bukanlah pelajar yang berkemahiran tunggal, tapi mempunyai pelbagai disiplin yang dia...
Dia tak tunggal dan tak tertinggal.
Tak tertinggal, betul. Okey, kita ada hampir seminit ini. Mungkin Datuk ada sepatah dua kata untuk wawarkan kepada mereka di luar sana yang menonton kita. Kalau mereka berminat, bagaimana sebenarnya untuk mereka rebut peluang ini untuk apply, mohon masuk MMU?
Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengajak semua rakan-rakan di luar sana untuk menyertai MMU. 21 Oktober adalah hari pendaftaran di MMU. Untuk yang belum memohon, bolehlah memohon melalui laman web MMU www.mmu.edu.my. Jadi boleh layari laman sesawang MMU ini untuk memohon. Kalau tak nak mohon di situ, boleh mohon terus kepada saya pun boleh. Boleh kontak saya.
Ini kabel kuat ni. dia kalau mohon, proses tu berapa lama?
Sekejap je.
Sekejap ya.
Syarat saya bagi kat MMU, bila mohon apply saja 15 minit lepas dia apply mesti dapat surat tawaran. Kalau layaklah.
Kalau layaklah.
Jadi kalau tak boleh, boleh hubungi saya. Saya boleh dihubungi melalui semua social media saya. Prof Mazliham ada di Facebook, ada di
Instagram
semua ada. TikTok pun ada. Baik. Jadi boleh hubungi saya itu sebab saya dah beritahu tadi Mazliham ni dalam dunia saya seorang aja.
Anda semua sudah dengar penjelasan tentang kemasukan pelajar ke MMU untuk ambilan Oktober 2023. Info telah pun diterangkan oleh Profesor Datuk Dr. Mazliham Mohd Suud yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia MMU. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Saya kira itu saja informasi yang nak kita kongsikan pada pagi ini. Dengan itu saya Jijik Ahmad
dan saya Afizal Zaman Sarfaman.
Jumpa lagi.